Патрыярх Бартоламей I, знаходзячыся з візітам у Бурно, учора прыняў удзел у ініцыятыве «Доўгая ноч касцёлу». Прадстаяцель прыбыў у сераду з 4-дзённым візітам у Чэшскую рэспубліку. У чацвер ён сустрэўся са старшынёй мясцовага каталіцкага епіскапату кардыналам Дамінікам Дукай. Гэта вельмі важная падзея, што Канстантынопальскі патрыярх прыехаў у Чэхію падчас святкавання 1150-гадовага юбілею прыбыцця святых Кірыла і Метода ў Вялікую Маравію, адзначыў каталіцкі іерарх у сваёй прывітальнай прамове. Асабліва сімвалічным для яго стаў факт, што патрыярх прыбыў з гораду паходжання святых асветнікаў. Арцыбіскуп пражскі нагадаў, што Кірыл і Метод прынеслі на тэрыторыю сучаснай Чэхіі грэчаскую культуру, якая прычынілася да развіцця рэлігійных жыцця і замацавання веры. Патрыярх Бартоламей I заявіў, што імкнецца развіваць брацкія адносіны з рымска-каталіцкім касцёлам і прадэманстраваць сваёй дзейнасцю і паставай, што Канстантынопаль ніколі не захоўваў свае духоўныя багацці толькі для сябе, але стараўся дзяліцца імі з іншымі канфесіямі і культурамі. У святкаваннях юбілейнага году каталіцкі касцёл і праваслаўная царква ўдзельнічаюць разам пад адным дэвізам «Адзінства ў разнастайнасці». Асноўнымі мерапрыемствамі ў яго рамках з'яўляюцца праваслаўныя ўрачыстасці ў гэтыя выхадныя ў Мікульчыцах і каталіцкі дзень людзей добрай волі 5 ліпеня ў Велиградзе.